แล้วก็น่าตอบด้วยแต่บางคนถามยิ่งนั่นอีกชีวิตเขาเนี่ยมีพร้อมทุกอย่างเลยครอบครัวก็ดีลูกก็เรียนจบตัวเองก็เกษียณอายุแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ไปทำไมนี่คือคำถามมีพร้อมทุกอย่างเลยนะแต่ไม่จะอยู่ไปทำไมเจอคำถามแบบนี้เนี่ยบางทีผมก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะพอเห็นปั๊บเนี่ยจิตมันขำนึกถึงแมวอ่ะคือคำถามที่เขาถามมาเนี่ยเขาจะบอกตรงๆว่าเรามีพร้อมทุกอย่างแล้วครบทุกอย่างแล้วเราจะฆ่าตัวตายดีไหมคล้ายๆแบบนั้นไอ้เราก็มันก็ไปไม่เป็นเหมือนกันนะก็นึกในใจก็ยิ้มอ๋อนึกถึงแมวเลยโอ้แมวมันไม่เคยคิดแบบนี้นะแมวแม้ว่ามันจะทำอะไรสำเร็จแล้วจับหนูเรียบร้อยมันพร้อมที่จะนอนเล่นอย่างสบายๆเลยมันไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายหรือทำอะไรไม่ถูกแบบคนเพราะคนเรามันคิดมากแมวช่างคิดคนเราคิดมากแมวไม่คิดมากแมวมันจับหนูเสร็จก็นอนเล่นกระดิกหางสบายๆให้ลูกมันจับหางเล่นแม่มันก็ดิกหางโอ้สบายเลยมีความสุขไม่ค่อยปรุงแต่งแมวจึงไม่เป็นโรคประสาทเราจึงไม่เห็นแมวฆ่าตัวตายแต่คนเราคิดมากสมบูรณ์แล้วก็ยังมีความคิดมีความสุขแล้วก็ยังมีความคิดบางคนดูแล้วเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่น่าจะเป็นทุกข์เลยการงานก็ดีเก่งด้วยนะเป็นคนเก่งในสังคมแต่ยังนอนไม่หลับแม้แต่คุณหมอเองก็ดูแลคนไข้แต่คุณหมอเองก็ยังเป็นทุกข์อันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าขาดธรรมะนั่นเองขาดธรรมะจิตใจยังไม่มีธรรมะบางคนบอกว่าทำไมเขามีความสุขแล้วต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยสุขจริงหรือเปล่าคนที่มีความสุขแล้วเมื่อถึงคนที่กินข้าวอิ่มแล้วนะไม่ต้องกินอาหารเสริมแต่คนเราบอกมีความสุขแต่ยังต้องแสวงหาความสุขอยู่อันนั้นสุขหรือคนที่มีความสุขแล้วไม่ต้องแสวงหาแล้วมันมีแล้วพร้อมแล้วยิ้มได้โดยไม่ต้องดูตลกแต่เมื่อเรายังจะต้องแสวงหาความสุขอยู่แสดงว่าชีวิตเราเนี่ยยังไม่มีความสุขที่แท้จริงหรอกเป็นเพียงแค่สุขชั่วคราวพอความสุขนั้นหายไปแล้วก็แสวงหาใหม่ไม่มีวันจบสิ้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรในเมื่อเราต้องแสวงหาอยู่บางคนบอกไม่มีความทุกข์ต้องมาปฏิบัติธรรมทำไมเราไม่มีความทุกข์เราไม่รู้จักทุกข์ไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความทุกข์นอกจากพระอริยเจ้าพระอรหันต์อย่างน้อยทุกข์ทางด้านร่างกายที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์ใจเราสบายดีไหมเนี่ยเวลาเราเข้าโรงพยาบาลนอนอยู่ห้อง ICU ร่างกายเนี่ยทุกขเวทนามากใจเราก็ผิดปกติอะใจเราจะทำใจไม่ได้ยอมรับไม่ได้อย่างน้อยทุกข์กายที่เกิดขึ้นมันก็มีผลทำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้เหมือนกันเห็นไหมปวดฟันมันไม่ได้ปวดแค่ฟันมันปวดถึงใจปวดขาปวดเข่าปวดหลังนี่เป็นทุกข์ทางกายแต่ใจเราเนี่ยปกติไม่ได้มันต้องหวั่นไหวต้องกลัวเจ็บกลัวอะไรต่างๆแสดงว่าเราไม่รู้จักความทุกข์อันที่จริงแล้วทุกข์ทางร่างกายเนี่ยไม่สำคัญไม่ใช่ความทุกข์ที่แท้จริงทุกข์ที่แท้จริงนั้นทุกข์ที่จิตใจใจที่เกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าร่างกายเป็นเรามันจึงเป็นทุกข์มากตรงยึดมั่นถือมั่นและทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงถ้าใจไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็แม้แต่ร่างกายจะเป็นยังไงก็ตามใจก็ยังสบายดีอยู่เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์แสนสาหัสแต่ใจยังปกติได้แสดงว่าทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ที่ร่างกายที่จิตใจไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราถ้าเราใจปล่อยวางซะได้แล้วก็ทุกทางกายจะหนักหนาแค่ใดมันก็ไม่มีผลต่อด้านจิตใจใช่ไหมจิตกับกายมันทำหน้าที่ต่างกันรูปกับนามทำหน้าที่ต่างกันร่างกายมีหน้าที่ทุกข์แต่ใจมีหน้าที่รู้รูปมีหน้าที่เดินใจมีหน้าที่รู้นามมีหน้าที่รู้ทำหน้าที่ต่างกันเพราะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจตรงนี้จะเริ่มแยกได้ว่าอะไรคือทุกข์ที่แท้จริงทุกข์ของจิตใจเกิดจากตัณหาเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นความสุขมันก็ไม่เที่ยงสุขชั่วคราวเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงไอ้ความไม่เที่ยงของความสุขนี่แหละเรียกว่าความทุกข์เราเห็นตรงนี้ไหม ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่แหละคือความไม่เที่ยงของความสุขทำให้เราต้องเป็นทุกข์เพราะเวลามันหายไปต้องแสวงหาใหม่เรื่อยๆการปฏิบัติธรรมทำให้เรามารู้จักตัวเรารู้จักกายรู้จักใจเพราะว่าการปฏิบัตินี้คือการกลับมาดูตัวเราถ้าเราใช้ชีวิตปกติโดยที่ไม่ได้มีสติไม่มีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราก็จะไม่รู้จักตัวเราใช่ไหมเราจะไปแต่ข้างนอกมองดูแต่ทางตาทางหูสนใจแต่สิ่งภายนอกไม่เคยสนใจตัวเราเลยเพราะนั้นการปฏิบัติทำเป็นการหันกลับมาดูตัวเราดูเรื่องของกายดูเรื่องของใจเราจะรู้จักตัวเราเองมากขึ้นเราจะเข้าใจความต้องการของเราเราจะรู้ว่าเรามีความโลภแค่ไหนเรามีความตระหนี่แค่ไหนบางคนนี่มีแต่รับไม่มีการให้ขอให้ได้ไว้ก่อนแต่การให้เนี่ยไม่มีเลยเพราะไม่เคยให้คนที่เคยให้ก็จะให้อยู่เรื่อยจิตคิดจะให้กับจิตคิดที่อยากจะได้เนี่ยมันต่างกันมากจิตคิดจะให้เนี่ยมันมีความเบิกบานกระตือรือร้นจิตคิดอยากจะได้เนี่ยมันดิ้นรนอยากจะได้มันต่างกันมากเนี่ยความสุขอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไม่เคยเห็นในส่วนนี้นั้นคนที่ให้จึงมักจะมีความสุขผู้ขอมักจะเป็นผู้ที่น่าเบื่อหน่ายของผู้ให้ผู้ให้มักจะเป็นที่รักของผู้ขอเราจะเริ่มเข้าใจเรื่องของจิตใจเราเนี่ยสำคัญมากนะเรื่องของจิตใจเราเป็นคนขี้โกรธแค่ไหนปฏิบัติธรรมจะรู้เลยว่าโอ้เราหงุดหงิดหงุดหงิดมากก่อนการปฏิบัติเราไม่เคยรู้ว่าเราเป็นคนขี้โกรธแต่พอปฏิบัติแล้วเนี่ยโอ้เราจะรู้เราทำไมโกรธมากเหลือเกินทำไมกิเลสเรามากเหลือเกินก่อนการปฏิบัติไม่เห็นกิเลสตัวเองเลยเราเป็นคนดีแต่มาปฏิบัติเนี่ยโอ้ทำไมเราเป็นคนที่น่ารังเกียจมากที่จริงมันก็เหมือนกันแหละแต่ชีวิตประจำวันเนี่ยเราไม่เคยดูตัวเราเลยใช่ไหมเวลาเกิดความรักก็ทำตามความรักเกิดความโกรธก็ทำตามความโกรธเหมือนไม่มีอะไรคือไม่ได้ดูแต่พอมาปฏิบัติเนี่ยเราได้กลับมาดูตัวเองเราจะเห็นเลยอ๋อเรานี่มีกิเลสมากแค่นี้เนาะเรามีความโกรธมากแค่นี้เรามักจะผิดศีลอยู่เรื่อยๆเพราะการปฏิบัติเป็นการสำรวมระวังเฝ้าดูกายดูใจเราจะไม่รู้หรอกว่าเราจะมีความหลงลืมสติมากน้อยแค่ไหนที่ตอนปฏิบัติจะรู้ว่าอ๋อนี่เราเป็นคนขี้ลืมสติเราขาดไปบ่อยเราจะรู้มันได้แต่ความรู้ทั้งนั้นอะแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่รู้จักตรงนี้เลยเราจะวางตัวเราไม่ถูกในสังคมอันนี้สำคัญนะเวลาที่มีความทุกข์ผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะสามารถที่แก้ไขปัญหาได้ทำใจได้เวลาทุกข์มาเยือนสติมาทันเวลาทุกข์มาเยือนจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งจะพึ่งตัวเองมากยิ่งขึ้นจะช่วยตัวเองมากยิ่งขึ้นเข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเรานี่ประโยชน์แค่ใกล้ๆตัวเรานะไอ้เรื่องขึ้นสวรรค์ไปนิพพานอันนั้นมีอยู่แล้วถึงอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันจะเริ่มจากตัวเราก่อนจะไปนิพพานเนี่ยไม่รู้จักตัวเราต้องรู้จักตัวเราก่อนรู้จักเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของใจเราจะได้ใช้ตัวเราอย่างถูกต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งโอ้เยอะแยะเลยทำไมถึงต้องมาปฏิบัติธรรมจะบอกโอ้ไม่จบละเยอะแยะมากมายเพราะนั้นวิธีปฏิบัติวิธีใดก็ตามต้องเริ่มต้นจากการมีสติทั้งนั้นอย่างที่มาปฏิบัติที่เนี้ยคือเรามาเจริญสติปัฏฐาน4นะสรุปลงที่การมีสติรู้กายรู้ใจเราต้องทำตรงนี้ให้มากๆการเจริญสติปัฏฐาน4สติรู้กายเนี่ยคือเอากายมาเป็นฐานเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นหลักสำคัญของการทำสติปัฏฐานเลยเอากายมาเป็นฐานให้สติเข้าไปตั้งรู้ในอิริยาบถต่างๆจะนอนจะนั่งจะยืนจะเดินจะขยับตัวจะจับจะฉวยหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาเนี่ยพวกเนี้ยเป็นฐานให้มีสติรู้ทั้งนั้นซึ่งอยู่ในตัวเราทั้งนั้นไม่ต้องไปหาที่ไหนห้องกรรมฐานเนี่ยคือกายคือใจเราไม่ใช่ห้องนี้นะอันนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยแต่ว่ากายใจเราต่างหากเป็นห้องกรรมฐานสติที่ตั้งรู้อยู่ที่กายนานๆเนี่ยทำให้สติเนี่ยมันเจริญขึ้น หลงแม้ว่าจะเผลอไปแล้วถ้ากลับมาตั้งรู้ที่กายมันจะทำให้สติเนี่ยตั้งได้นานเผลอไปก็มีที่กลับจิตใจไม่เลื่อนลอยถ้าสติไม่ตั้งไว้ที่กายเนี่ยใจจะเลื่อนลอยได้ง่ายๆบ้านของจิตก็คือกายปลอดภัยถ้าปล่อยจิตใจเลื่อนลอยไม่รู้จักกายแล้วก็อันตรายแล้วเดี๋ยวก็จะไปกับความทุกข์ไปกับความคิดสติตั้งรู้ที่กายถ้ากายที่มันเคลื่อนไหวได้แล้วก็ยิ่งดีใหญ่เลยอย่างพวกเราเนี่ยอาศัยกายเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไหมกายไม่ไหวก็ตายนะเห็นไหมเวลาอาการของท้องพองเคลื่อนไหวไหมถ้ากายที่นิ่งๆอันนั้นมันไม่ใช่กายกระถางต้นไม้มันก็นิ่งนะแต่กายต้องเคลื่อนไหวอาจจะไหวแบบเป็นอิริยาบถย่อยๆพองพองท้องยุบหายใจเข้าหายใจออกกระพริบตาพวกนี้เป็นฐานที่สติเกิดได้ทั้งนั้นการปฏิบัติที่ถูกต้องต้องอยู่กับปัจจุบันคำว่าปัจจุบันคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยเราขยับตัวเนี่ยเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเรารู้สึกตัวเนี่ยนี่เป็นการปฏิบัติปากหาวรู้สึกตัวว่ากำลังหาวนี่คือการปฏิบัติตาเวลากระพริบรู้สึกว่ากระพริบตาก็เป็นการปฏิบัติเป็นปัจจุบันแล้วมีสติแล้วเป็นกุศลแล้วเนี่ยง่ายๆเก็บเกี่ยวจากเนื้อจากตัวเราต้องอยู่กับปัจจุบันชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยเป็นชีวิตที่มีความสุขคนเราไม่มีความสุขเพราะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันกังวลถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรเสียดายอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านมาหลายปีแล้วกลับเอามาคิดมันก็ไม่มีความสุขเป็นหนามยอกอกอยู่นั่นแล้วหนามยอกอกแผลกลางใจเกิดจากอดีตทั้งนั้นใช่ไหมไปเอาของเก่ามากินทำไม มันผ่านไปแล้วมันล้าสมัยแล้วเรื่องเก่าๆมันล้าสมัยแล้วลืมเถอะถ้าจะคิดก็เอาไปเป็นครูไม่มีประโยชน์อะไรของเก่าๆเอามาอุ่นกินไม่อร่อยเท่าของใหม่ๆคือชีวิตปัจจุบันอยากมีชีวิตใหม่ทำใจอยู่กับปัจจุบันเข้าไว้ชีวิตจะใหม่เสมอใหม่ทุกวันไม่เบื่อคนใกล้ตัวด้วยไอ้ที่เบื่อคนใกล้ตัวคนข้างๆเพราะมองเข้าไปเรื่องอดีตเสมอๆโอ้เจอหน้านี่เคยทำอะไรกับเราไว้เคยว่าเรานั่นเป็นชีวิตอดีตเขาเราต่างหากเป็นผู้ที่ไม่ยุติธรรมมองเขาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนใหม่สำหรับเราทันทีเลยเนี่ยเคล็ดลับของการมีความสุขกับปัจจุบันไม่ต้องไปเปลี่ยนคู่เนี่ยมองคนเก่าให้เป็นปัจจุบันเถอะเขาจะกลายเป็นคนใหม่ใหม่เสมอใหม่ทุกวันเนี่ยชีวิตก็มีความสุขนี่คือเรื่องปัจจุบันนะอนาคตก็อย่าไปมองอนาคตเนี่ยมันไม่มีหรอกมีแม่อนาคตเนี่ยพรุ่งนี้ก็ยังไม่จริงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจริงกว่าเราจะมีความสุขก็ปัจจุบันนี่แหละอย่าไปรอเอาความสุขอนาคตเราดึงความสุขอนาคตมาใช้ปัจจุบันให้หมดเป็นคนไม่อนาคตไปเลยอย่างเงี้ยอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันดีแล้วการก้าวไปในอนาคตก็ย่อมดีสุขหาได้จากปัจจุบันนะอย่าไปรออนาคตนะเนี่ยอันเนี้ยคือการฝึกเจริญสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายฝึกบ่อยๆให้ชำนาญจิตมันจะเคยชินเหมือนจิตที่ถูกสอนอย่างเช่นเวลาเรารู้อารมณ์ของร่างกายเราพองก็รู้เนี่ยยุบก็รู้จิตมันสอนจิตมันถูกสอนสอนให้กลับมารู้ตัวเราสอนพอสอนบ่อยๆนะจิตมันจะชำนาญที่จะรู้เองได้เป็นการสอนจิตที่ชอบเผลอใช่ไหมเวลาเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเผลอบ่อยคิดอดีตคิดอนาคตแล้วมันก็เอาความทุกข์มาใส่ใจเราให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราสอนให้รู้สึกบ่อยๆกับเนื้อกับตัวเราเนี่ยจิตมันก็จะกลับมามันจะไม่หนีไปไหนใช่ไหมสอนจิตมันสอนลูกอาจจะใช้คำบริกรรมทุกท่านก็มีคำบริกรรมแต่บริกรรมแบบให้รู้สึกตัวด้วยนะไม่ใช่ว่าท้องพองยุบแต่ไม่รู้ตัวเลยว่าท้องพองตอนไหนยุบตรงไหนต้องรู้สึกด้วยเวลาเราบริกรรมว่าพองหนอให้ใส่ความรู้สึกลงไปในอาการที่มันพองเวลาท้องยุบก็ยุบหนอให้รู้สึกลงไปในอาการที่ท้องยุบด้วยอาการบริกรรมพองหนอยุบหนอเป็นคาถาแต่ความรู้สึกเนี่ยความรู้สึก เป็นตัวที่ใช้คาถาอย่างถูกต้องสำคัญที่รู้สึกตัวนะเราทำอะไรอยู่แล้วรู้สึกไหมมีคำบริกรรมต้องบริกรรมแบบรู้สึกด้วยรู้ตัวด้วยว่าเรากำลังทำสิ่งนั้นจริงๆอย่าบริกรรมแบบนกแก้วนกขุนทองแต่ไม่รู้ตัวเลยต้องรู้ตัวด้วยสาระสำคัญอยู่ที่ความรู้ตัวถ้าบริกรรมแล้วไม่รู้ตัวสู้รู้ตัวแบบไม่บริกรรมดีกว่าถูกไหมปฏิปว่ากลับมารู้สึกกลับมารู้สึกอย่าไปนะปฏิแปลว่ากลับปฏิวัติกลับมารู้สึกใช้คำบริกรรมช่วยมันชัดเจนยิ่งขึ้นไอ้เนี่ยเคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยตรงที่รู้สึกตัวอยู่กับอาการของเราประกอบคำบริกรรมเราจะเห็นสภาวะธรรมมากมายเลยสภาวะธรรมจะเกิดขึ้นมากมายอย่างเช่นเรานั่งไปเนี่ยรู้สึกปวดใช่มั้ยปวดมั้ยขอบคุณนะที่มันปวดนะความปวดในผิดมั้ยผิดมั้ยไม่ผิดนะโอ้ถูกต้องแล้วที่ร่างกายก็ทำหน้าที่ปวดโอ้ถูกต้องแล้วทำยังไงถ้าเราไม่อยากให้มันปวดเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมสภาวะธรรมก็แสดงตัวออกมาโอ้นี่ร่างกายแสดงสภาวะธรรมของความปวดทุกขเวทนาให้เราได้รู้นะเนี่ยคือสัจธรรมให้เรารู้แล้วก็รับรู้โดยการอ๋อปวดเนาะปวดเนาะก็บริกรรมไปแต่ต้องรู้สึกในความปวดด้วยวางใจเป็นกลางๆอย่าไปอยากให้มันหายวางใจเป็นกลางๆรู้เฉยๆเนี่ยเป็นตัวปัญญารู้เฉยๆแล้วก็เปลี่ยนอย่างมีสติไม่ผิดเปลี่ยนอย่างมีสติอ๋อเปลี่ยนแบบรู้สึกอันนี้คือสภาวะธรรมเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยเราห้ามได้ไหมความคิดคนที่ไม่คิดคนที่ตายอ่ะคนตายแล้วไม่คิดอ่ะคิดได้แต่เราก็รู้ด้วยรู้คิดหนอให้รู้สึกในความคิดอย่าไปห้ามอย่าไปบังคับจิตเขาแสดงความจริงออกมาว่าเขาต้องคิดจิตต้องคิดให้เรารู้ทันเห็นไหมอย่าไปห้ามแต่ให้รู้ทันบางทีมันก็มีความสุขสุขก็ต้องรู้อย่าเข้าไปอยู่มันเคล็ดลับของการปฏิบัติคือให้เป็นผู้รู้อย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปเป็นให้รู้กายอย่าเข้าไปเป็นกายถ้าเข้าไปเป็นกายแล้วก็ต้องแก่ตามกายแล้วก็ตายตามกายแล้วก็ป่วยตามกายให้เป็นผู้รู้กายกายมันเจ็บกายมันเคลื่อนไหวอย่าเข้าไปเป็นเคล็ดลับนะให้รู้เรื่องของจิตอย่าเข้าไปเป็นจิตเวลาจิตมันคิดปรุงแต่งคิดรักอ๋อนี่มันรักให้รู้ว่ามันรักอย่าเข้าไปเป็นเวลามันโกรธให้รู้มันอย่าเข้าไปเป็นใช่ไหมนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ดูผู้รู้อย่าเข้าไปเป็นกายกับจิตนี่เป็นไม่ได้หรอกถ้าเป็นมันก็ต้องแก่อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเป็นกายก็ต้องพิการตลอดชีวิตเป็นผู้ดูผู้รู้ในความพิการความพิการเป็นเรื่องของกายความรู้เป็นเรื่องของจิตจิตต้องรู้อย่าเข้าไปเป็นมันเนี่ยแค่รับการปฏิบัติเนี่ยให้เป็นผู้รู้อย่าเข้าไปเป็นเวลามันสุขก็อย่าเข้าไปเป็นผู้สุขให้เป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นแล้วก็อย่าไปห้ามทุกอย่างเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติห้ามไม่ได้แต่รู้ได้มันง่วงอ๋อง่วงก็รู้ว่าง่วงอย่าเข้าไปง่วงกับเขาง่วงนี่เป็นธรรมะไหมเป็นธรรมะไม่ง่วงอ่ะผิดไหมถ้ามันง่วงอ่ะโอ้ถ้าเห็นความง่วงนี่เห็นธรรมะนะ เห็นธรรมะนะแต่ว่าอย่าเข้าไปเป็นผู้ง่วงอ๋อก็บริกรรมไปง่วงหนอง่วงหนอให้อย่างให้รู้สึกตัวในความง่วงถ้าหลับบริกรรมได้ไหมหลับหนอหลับหนอได้ไหมแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัตินะหลับนี่มันไม่มีสติแล้ว บางคนบอกว่าโอ้ฉันเก่งมากบริกรรมตอนหลับได้ หลับหนอหลับหนอนี่โม้ทั้งนั้นจะรู้ได้ยังไงสติไม่เกิดแล้วหลับไม่ถึงก็ตายไปแล้วตอนนั้นสติไม่เกิดแล้วสติจะเกิดขึ้นเมื่อตอนตื่นตอนมีอารมณ์มากระทบอันเนี้ยเคล็ดลับการปฏิบัติคืออย่าเข้าไปเป็นให้เป็นผู้รู้เป็นผู้ดูมันอย่าเข้าไปเป็นมันถ้าเข้าไปเป็นมันเนี่ยไม่ใช่นักปฏิบัติเพราะเวลาเราไม่ปฏิบัติเราก็เป็นอยู่แล้วเวลาเกิดความโกรธแล้วก็โกรธเวลาเกิดความรักเราก็รักแต่นักปฏิบัติจะต้องเห็นความโกรธเห็นความรักเห็นความเบื่อเห็นความขี้เกียจไม่ได้เข้าไปผู้ที่ขี้เกียจด้วยเนี่ยปลอดภัยละ ทุกข์จะเกิดขึ้นจากกายมากน้อยแค่ไหนแต่ใจเป็นผู้เห็นความคิดจะปรุงแต่งให้ใจเราเศร้าหมองแค่ไหนใจเราก็ไม่ได้ไปเศร้าหมองด้วยเป็นแค่ผู้เห็นปลอดภัยปลอดภัยถ้าเราฝึกบ่อยๆเจริญสติบ่อยๆรู้สึกบ่อยๆบริกรรมในความรู้สึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจิตเขาจะรู้เองสติจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติต้องทำบ่อยๆนะแล้วก็เขาจะเกิดขึ้นเองเหมือนเราสอนให้เขารู้สึกตัวเขาจะรู้สึกเองต้องอาศัยความเพียรความอดทนจึงจะเห็นผลแล้วก็ต้องต่อเนื่องด้วยไม่ใช่ขณะปฏิบัติเนี่ยต้องเอาจริงเอาจังแต่พอออกไปทานข้าวแล้วโอ้ฟุ้งเหมือนเดิมต้องให้ต่อเนื่องกันจะได้ประโยชน์มากเหมือนเราตำน้ำพริกเห็นไหมตำเป๊กเดียวก็ยังกินไม่ได้ต้องตำหลายๆครั้งน้ำพริกจึงจะกินได้ทานข้าวคำเดียวก็ยังไม่อิ่มต้องทานหลายๆคำการปฏิบัติเหมือนกันต้องรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆจึงจะได้ผลง่ายไหมง่ายนะเรื่องเหมือนเรื่องธรรมะไม่ใช่เรื่องยากเย็นเรื่องยากคือเรื่องความคิดปฏิบัตินี่ไม่ยากหรอกมันยากตอนที่จะไม่ได้ปฏิบัตินี่นะไม่ยากง่ายๆแค่รู้สึกเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้เวลาใจมันคิดก็รู้แค่รู้เฉยๆแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แล้วจบลงที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมคนที่ปฏิบัติถูกต้องกำหนดถูกต้องรู้ถูกต้องเนี่ยจิตจะเบากายจะเบาจะมีแต่ความผ่อนคลายไม่เคร่งเครียดมันจะมีความสุขความฟุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วก็จะขยันนะคนไหนที่ขยันนั่นแหละนะเลิกปฏิบัติเข้าทางนะคนที่ขยันพุทธองค์ยังบอกว่าคนมีสติย่อมขยันการปฏิบัติการมีสติไอ้มันก็จะขยันแต่ถ้าไม่ขยันไม่เป็นไรนะทำท่าขยันไว้ก่อนทำท่าขยันขยันไว้ก่อนง่ายๆวิธีการเอาชนะความขี้เกียจง่ายมากเลยเปลี่ยนเป็นขยันซะความขี้เกียจมันก็หายไปแล้วเปลี่ยนจากความขี้เกียจเป็นขยันเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นเองมันง่ายเปลี่ยนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือซะนะคนปฏิบัติถูกต้องจิตใจจะเบาผ่อนคลายจะมีความเบิกบานมีความขยันแล้วก็จะอยู่กับปัจจุบันจะเกิดญาณอย่างรู้เริ่มเกิดญาณเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นตัวเห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นกระทั่งมรรคผลนิพพานได้ซ้ำไปนี่คือปฏิบัติที่ถูกต้องเกิดญาณอย่างรู้เห็นรูปเห็นนามแค่ญาณที่หนึ่งนี่ก็โอ้ดีแล้วแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องจะเป็นยังไงเครียดปวดศีรษะปวดต้นคออึดอัดบางทีคลื่นไส้อาเจียนเบื่อเซ็งขี้เกียจเกิดยานเหมือนกันยานหอบเสือหิ้วกระเป๋าเหมารถเนี่ยมันก็มีอีกยานหนึ่งนะพวกยานขี้เกียจมีไหมใครเป็นอย่างนั้นไหมมีการอยากจะหอบเสือหอบหมอนอยู่ดูหน้ากันก่อนอย่าเพิ่งพิสูจน์ได้เลยอยู่ที่ใจเราธรรมะเนี่ยอย่าไปให้ครูบาอาจารย์บอกว่าถูกแล้วอีกแล้วเราเองนะฮะถ้าเรามีความรู้สึกตัวถูกต้องถ้าเรามีความหลงลืมตัวมันก็ยังไม่ใช่ชีวิตเรามีสองอย่างคือรู้กับหลงถ้ารู้สึกตัวเนี่ยเราก็มีความเบิกบานถ้าหลงลืมตัวก็มีความทุกข์เพราะความคิดเข้าแทรกเข้าปรุงแต่งให้เราขยันอย่างเงี้ยมาปฏิบัติเพื่อต้องมีความขยันขยันเพื่ออะไรเพื่อสติมันตื่นการปฏิบัติไม่ใช่เอาความสงบหลับไหลนะเอาความตื่นรู้ตื่นรู้ถ้าสงบเนี่ยมันยังไม่ใช่ต้องตื่นรู้ตื่นรู้ตื่นรู้เพื่ออะไรมันจะได้เกิดปัญญาปัญญาจะรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นเห็นธรรมะคือเห็นตัวเราเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกคือเห็นธรรมะเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงหรือเห็นพุทธเจ้าหรือเห็นคนที่ตายไปแล้วมาขอส่วนบุญอันนั้นไม่ใช่นั่นมันทำเมาทำเมาหลงเห็นธรรมะต้องเห็นตัวเราเห็นกายเรากำลังทำอะไรเห็นใจเรากำลังคิดนึกอะไรนี่คือเห็นธรรมเห็นตัวเรานะเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยไม่เกินตัวเราเลยไม่เกินรู้นอกเนื้อนอกตัวเราเรารู้นอกตัวมากแล้วมารู้จักตัวเราซะบ้างอาศัยสตินี่แหละคุณธรรมจะมีมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับสติเพราะนั้นสะสมให้มากๆคือขยันรู้สึก ขยันรู้สึกบริกรรมก็รู้สึกอันนี้เป็นประโยชน์ที่สามารถเอามาใช้ชีวิตประจำวันได้จะรู้จักแก้ปัญหาตัวเองเวลามันเกิดปัญหาที่ขณะปฏิบัติเนี่ยเราจะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นแบบฝึกของการนำเอาไปใช้อย่างเช่นเวลามันเกิดความปวดเมื่อยใจเราเป็นทุกข์ไหมถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าเวลาเราใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยไปอยู่ที่ประจำวันเนี่ยถ้าร่างกายต้องป่วยไข้เราก็ไปทุกข์อีกเหมือนกันเราฝึกไม่ต้องเป็นทุกข์เมื่อกายมันทุกข์ฝึกไว้ก่อนเพื่อนำเอาไปใช้แล้วเราหนีไม่พ้นหรอกเรื่องความทุกข์กายเนี่ยถ้าไม่ฝึกตอนนี้จะฝึกตอนไหนอะไปนอนอยู่ตอนเสียบน้ำเกลือสายออกซิเจนแล้วก็ฉันจะฝึกตอนนั้นหรอไม่มีทางเลยพอแท้หมดกำลังใจแล้วต้องรอกำลังใจตอนนั้นไม่ต้องแล้วเราฝึกตอนเนี้ยฝึกอดทนอดทนกับทุกขเวทนากายทุกข์ใจไม่ทุกข์เวลาจิตใจมันขี้เกียจไม่อยากปฏิบัติอ๋อรู้จักเอาชนะมันได้ไหมถ้าชนะความขี้เกียจขณะปฏิบัติไม่ได้แล้วก็ไปใช้ชีวิตมันก็ทำอะไรไม่สำเร็จฝึกจากเนี่ยห้องกรรมฐานนี่แหละเป็นวิธีการฝึกเวลามันเกิดความง่วงนอนเอาชนะมันได้ไหมถ้าเราเอาชนะตอนนี้ไม่ได้แล้วก็อยู่บ้านเวลาง่วงเราก็หลับเหมือนเดิมอันนี้เป็นแบบฝึกอย่างดีเพื่อนำเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันไอ้ฝึกยากๆยิ่งดีใหญ่เลยสั่งสมพลังเอาไว้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยเป็นอุปสรรคเราว่าอย่างนั้นนะแต่นั่นแหละคืออุปกรณ์ในการนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยอย่าท้อแท้กับมันดีแล้วที่มีโอกาสได้ฝึกซะก่อนเพราะว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากชีวิตเป็นสิ่งที่รู้ได้ยากว่าเราจะไปทางสุขหรือจะไปทางทุกข์เรารู้ไม่ได้เรารู้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมีแต่การเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนทั้งนั้นเลยบางอย่างสมหวังบางอย่างผิดหวังเวลามันเกิดความสมหวังก็ไม่มีปัญหาแต่เวลาผิดหวังมันก็มีปัญหาเราทำใจได้ไหมเมื่อเวลาเราผิดหวังและสิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดขึ้นแน่นอนสมหวังกับผิดหวังดูสิชีวิตคนบางคนเนี่ยโอ้ร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงแต่ตอนนี้ยังเล่ร่อนอยู่ต่างประเทศกลับบ้านไม่ได้ตอนแรกสมหวังแล้วต่อไปผิดหวังทำใจได้ไหมถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างไรเนี่ยอย่างเงี้ยร่างกายที่พิการอย่างเงี้ยแต่ก่อนมีแต่ความสมหวังสมหวังแต่ต่อมาเนี่ยชีวิตพลิกผันมาต้องพิการตลอดชีวิตการงานก็ไม่มีต้องลาออกจากงานร่างกายต้องพิการจิตใจต้องผิดหวังถ้าเป็นเราจะทำใจได้ไหมแล้วจะรอให้เป็นอย่างนี้ซะก่อนอย่างคุณวีระเนี่ยนะแต่ก่อนก็ประสบผลสำเร็จในชีวิตแต่ต่อมาเนี่ยทำงานมากจนร่างกายต้องผิดปกติต้องกลายเป็นพิการแบบนี้นะเราทำใจได้ไหมแต่ว่าไม่ใช่ว่าความทุกข์มีไว้ให้ท้อแท้ความทุกข์มีให้ตั้งหลักที่จะใช้ชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่มาปฏิบัติธรรมชีวิตก็ดีขึ้นลืมเรื่องเก่าๆกล้าเผชิญหน้ากับพญามัจจุราชได้เพราะว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งเราจะรอให้พิการก่อนแล้วค่อยเอาจริงเอาจังเลยตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเรายังเดินได้อย่างผมเนี่ยเดินไม่ได้ไปไหนก็ต้องมีคนช่วยถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็จิตมันจะฟุ้งซ่านคลุ้มคลั่งไปนานแล้วเพราะมีธรรมะมีสติเป็นเครื่องอยู่รักษาจิตรักษาใจให้เป็นปกติได้แม้ร่างกายต้องพิการพวกเราอาจจะไม่พิการอย่างผมก็ได้แต่เราอาจจะพบกับความผิดหวังอีกหลายอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเพราะนั้นตอนนี้มีโอกาสสร้างพลังของสติเอาไว้เตรียมตัวรักษาจิตใจฝึกจิตฝึกใจให้มีภูมิต้านทานกับความทุกข์สร้างภูมิต้านทานด้วยการปฏิบัติธรรมและต่อไปเวลาเจอปัญหาเนี่ยสบายเลยนะเนี่ยเจอปัญหาสบายเลยเนี่ยการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันดีอย่างเงี้ยได้ประโยชน์ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมอยู่ในทางโลกก็มองโลกในแง่ดีเจอเรื่องเลวร้ายกลายเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมดาไปคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมเวลาเจอปัญหาชีวิตก็แก้ไขปัญหาไม่ได้ฆ่าตัวตายกินยาตายต้องกินยานอนหลับเป็นโรคจิตโรคประสาทเพราะไม่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้ามีธรรมะแล้วมันจะมองเป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยจิตใจที่เป็นปกติคนอื่นเป็นทุกข์กันแต่เราไม่เป็นทุกข์ในเรื่องเดียวกันเนี่ยอากาศร้อนมากคนอื่นบนหงุดหงิดร้อนจังแต่เราไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเห็นเขาเป็นทุกข์แต่เราไม่ต้องเป็นทุกข์แต่สามารถช่วยเหลือเขาได้อย่าลืมนะสามีภรรยาเขาบอกว่าเราเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันเวลาเธอเป็นทุกข์ฉันทุกข์ด้วยเวลาเธอสุขฉันสุขด้วยอย่าไปคิดอย่างนั้นเธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันช่วยเธอไม่ให้เธอต้องเป็นทุกข์มันต้องอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมเรื่องอะไรต้องเป็นทุกข์กับเขาด้วยเราไม่ทุกข์เธอสุขฉันสุขด้วยเธอทุกข์ฉันไม่ทุกข์กับเธอแต่ฉันช่วยเธอไม่ให้เป็นทุกข์นักปฏิบัติธรรมต้องอยู่ในโลกแบบนี้นี่คือประโยชน์ทางโลกประโยชน์ทางธรรมก็คือได้รู้จักตัวเองเห็นสัจธรรมของชีวิตใช้ชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขใช่ไหมสุขทางธรรมมันละเอียดกับสุขทางโลกสุขทางธรรมนี่ไม่ต้องแสวงหามันก็ยิ้มได้มีความสุขได้สุขทางโลกจะต้องไปดูไปฟังไปตีตั๋วต่อคิวรอลุ้นจะต้องให้ได้อย่างใจด้วยสุขทางโลกเหน็ดเหนื่อยจะต้องแก่งแย่สุขทางธรรมไม่ต้องไปไหนมันมีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราเพียงแค่ให้มีความรู้สึกตัวไอ้ความปรุงแต่งทำให้เราเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นก็อยากจะให้เราได้ซักถามก็อยากมีอะไรถามก็ถามได้นะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการใช้ชีวิตก็พอจะแบ่งปันกันได
้คือชอบมีคนมาพูดอะคนแวดล้อมนะคะว่าไม่กลัวเหรอตอนแก่จะลำบากหรือว่าไม่กลัวเหรอตอนแก่จะจนซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวนะคะแต่บางทีเขาพูดเราก็นึกถึงว่ามันก็คืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เขาก็บอกว่าเธอคงไม่ตายเร็วหรอกอะไรอย่างเงี้ยฮะชอบทำให้เราคิดว่าอนาคตไม่กลัวจนกลัวลำบากอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งจริงๆเราไม่ได้คิดขึ้นแต่คนอื่นบอกเราอะไรเงี้ยทำให้เราบางครั้งก็นึก
อย่ามาว่าการปฏิบัติธรรมนี่ไม่ต้องทำมาหากินนะการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั้นคือต้องนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้ห้ามทำมาหากินพระเจ้าสอนให้ขยันหาให้มีความเพียรให้มีความขยันหาเราสามารถใช้ชีวิตไปการปฏิบัติธรรมกับการทำหน้าที่ได้เลยนะเนี่ยเช่นเราค้าขายเราทำงานค้าขายอย่างมีสติรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ดีว่าเราค้าตรงนี้ใจคิดว่ามันน่าจะมีลูกค้ามากๆทำไมลูกค้าไม่มาอย่างนี้คือไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตใจฟุ้งซ่านไปอนาคตแหละหวังในผลแต่ถ้าเราค้าขายยังมีสติหัวใจเราเกิดความโลภก็รู้มันโกรธก็รู้นี่เป็นการปฏิบัติธรรมโลกไม่ช้ำทำไม่เสียปฏิบัติธรรมแปลการใช้ชีวิตเลยการปฏิบัติธรรมไม่ขัดขวางกับการดำเนินชีวิตจริงๆของเราหรอกชีวิตเราต้องทำหน้าที่อยู่แล้วให้เติมสติลงไปให้รู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้นค้าขายด้วยความเคร่งเครียดลูกค้าที่ไหนจะเข้ามาถ้าค้าขายแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานโอ้ลูกค้าเต็มร้านเลยนะจะขายไม่ทันด้วยซ้ำไปอย่าไปรอว่าตอนแก่กลัวจะไม่มีอะไรไม่ใช่หรอกตอนนี้เรามีความสุขตอนแก่มันก็มีความสุขชีวิตปัจจุบันเป็นยังไงอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นเราอยู่ยังไงเราก็ตายอย่างนั้นถูกไหมอยู่ยังมีความทุกข์ก็ต้องตายอย่างมีความทุกข์อยู่ยังมีสติก็ตายอย่างมีสติอยู่อย่างไรก็ตายอย่างนั้นไม่มีปัญหาคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วตอนแก่ก็สบายเกือบทุกคนแหละสบายทุกคนเพราะเริ่มต้นจากการสะสมบุญกุศลจากปัจจุบันบุญกุศลจากปัจจุบันนอกจากส่งผลในปัจจุบันแล้วอนาคตก็ตามไปส่งถึงชาติหน้าภพหน้าไม่มีการเสียประโยชน์มีแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นการให้ทานการรักษาศีลการภาวนาเป็นบุญลำดับขั้นอยู่ก็มีความหมายตายก็มีความหวังไม่ต้องกลัวว่าตอนแก่จะไม่มีกินนะอย่างผมเนี่ยไม่มีเงินหรอกแก่จนป่านนี้แล้วยังมีคนดูแลมากมายธรรมะช่วยรักษาธรรมะช่วยจัดสรรไม่ต้องกลัวมีธรรมะเป็นที่พึ่งไม่ต้องกลัวอดตายขออภัยนะพระคุณเจ้าท่านบวชท่านก็ไม่มีเงินหรอกจนป่านนี้ท่านมีแค่บาทเดียวท่านอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยนะอยู่จนแก่ยิ่งแก่ยิ่งขลังยิ่งแก่ยิ่งขลังและเราเนี่ยโอ้ทำอะไรได้มากกว่าอย่าไปกังวลนะคำตอบมีมากมายไม่ต้องกลัวนั่นคือแค่อนาคตปัจจุบันให้ดีเข้าไว้ ปัจจุบันมีศีลมีธรรมเข้าไว้อนาคตเนี่ยเราจะกลายเป็นร่มโพล่มใสไม่ใช่ร่มตาล่มมะพร้าวคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยตอนแก่เนี่ยเป็นร่มตาล่มมะพร้าวนะโอ้หล่นลงมาคอย่นเลยถ้าเป็นร่มโพล่มใสเนี่ยเย็นนกมาเกาะมากมายเป็นดวงจันทร์ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แสงมันนวลเย็นสบายดวงอาทิตย์มันร้อนดีไหมธรรมะผู้เจ้าตรัสไว้ว่าผู้ที่ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมโอ้ดีทั้งนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าเองพุทธเจ้าว่าไว
้คนบางคนนะฮะที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทำชั่วตลอดเวลาแต่ก็ยังได้ดีได้ดีแล้วอย่างนี้คำที่พระพุทธเจ้าพูดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันก็ไม่จริงสิคะ
จริงไหมทำชั่วได้ดีมีถมไปใช่ไหมทำดีได้ดีมีที่ไหนโอ้นี่มันภาษิตโบราณแล้วเราต้องจักแบ่งดีกับชั่วถ้าเราทำดีมันดีไหมแต่มันได้เงินไหมคนบอกว่าทำดีดีแต่มันไม่ได้เงินได้เงินจึงจะดีปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงจะได้เงินได้ไงเอามะม่วงไปขายก่อนจะได้เงินสมมติว่าเราคิดชั่วเนี่ยเราคิดอยากจะทำร้ายใครสักคนเนี่ยดีไหมมันไม่ดีตั้งแต่คิดแล้วยังไม่ได้ทำเลยถ้าเราคิดดีอ๋อวันนี้ต้องไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมดีไหมมันดีอยู่แล้วในตัวส่วนเราจะไปได้หรือไม่นั้นนั่นอีกด้านหนึ่งมันดีในตัวกระทำอยู่แล้วแต่ว่าผลอาจจะไม่ออกมาในตอนนั้นก็ได้บางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสได้มาฟังธรรมแต่คิดเนี่ยมันดีแล้วเราไปเจอคุณพ่อคุณแม่เรากอดท่านดีไหมอาการกอดแบบนี้ดีใช่ไหมแต่นี้อาจจะรำคาญท่านต้องกอดเราตอบได้หรือแต่เรากอดท่านเราดีแล้วกระทำดีแล้วใช่ไหมส่วนท่านจะกอดตอบเราหรือไม่นั้นอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันดีอยู่แล้วในการกระทำเราคิดชั่วทำชั่วก็ดีอยู่แล้วในการกระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรออีกหน่อยทำไมคนจึงทำดีแล้วจึงมีความทุกข์ทำไมคนจึงทำความชั่วแล้วจึงมีความสุขลอยนวลเราแน่ใจหรือว่าเขามีความสุขอยู่เราแน่ใจหรือตลกที่แสดงหน้าเวทียิ้มแย้มแจ่มใสรู้หรือว่าเขามีความสุขจริงในใจอาจจะเป็นอะไรลึกๆก็ได้คนเราเนี่ยมีกระเป๋าอยู่สองใบกระเป๋าบุญกระเป๋าบาปหรือกระเป๋าดีกระเป๋าชั่วทุกอย่างมีผลดังนั้นทำความดีกระเป๋าของความดีก็เต็มทำความชั่วกระเป๋าของความชั่วก็เต็มแต่อะไรจะส่งผลก่อนดีจะส่งผลก่อนหรือชั่วจะส่งผลก่อนใช่ไหมขึ้นอยู่กับว่าอะไรจะส่งผลก่อนแต่ว่ามีผลแน่ความดีความชั่วทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วอาจจะไม่ส่งผลตอนนั้นก็ได้บางทีต้องรอเวลาอีกหน่อยใช่ไหมแต่มันดีอยู่แล้วมันช่วยอยู่แล้วในตัวที่เรากระทำส่วนผลนั้นบางทีต้องรอเวลารอโอกาสเพราะนั้นทำสองอย่างเนี่ยมันต่างกันมากคนที่ทำความชั่วแล้วมีความสุขเราดูแค่ภายนอกแต่ไม่รู้จักใจเขาเลยผมบอกว่าจิตคิดอยากจะได้ของเขากับจิตคิดใช้เขาเนี่ยไม่มีใครรู้เลยเราเป็นอย่างไรแต่เราเป็นผู้ให้ผู้รับเรารู้เองถูกไหมมันรับอยู่ที่ผู้กระทำก่อนเราจะดูอาการภายนอกอาการภายนอกอาจจะเป็นการเสแสร้งเป็นการสร้างภาพแต่ข้างในนั้นเป็นของจริงถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้จักตัวเราอ๋อนี่ชั่วทำใจเราอย่างนี้นะทำให้ใจเศร้าหมองนะอ๋อดีทำให้ใจเราผ่องใสเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยอาจจะเกิดไม่พร้อมกันเราจะเห็นว่าทำไมเขาจึงมีความสุขเห็นไหมเขาทำความชั่วทำไมจะมีความสุขที่มีความสุขผลของความดีที่เขาเคยทำมากำลังส่งผลอยู่ก็ได้ส่วนผลความชั่วนั้นอาจจะรอในวันต่อไปก็ได้ไม่ต้องให้คอยดูเขาไม่ต้องคอยดูไม่ต้องคอยสนหน้าเขารับผลเองอยู่แล้วเพราะนั้นคนทุกคนเนี่ยจะทำดีก็ตามทำชั่วก็ตามมีผลทั้งนั้นเลยแต่จะส่งผลเมื่อไหร่นั้นบางทีต้องอาศัยเวลาปลูกมะม่วงต้องได้มะม่วงปลูกมะม่วงไม่ใช่ได้เงินเอามะม่วงไปขายก่อนถึงได้เงินบางทีต้องรอเวลา ทำดีดีทำชั่วชั่วถูกไหมแต่เรามักจะมองว่าความดีอยู่ข้างบนใช่ไหมทำความดีแล้วเราต้องดีแบบนั้นคือเอาตัวเราจะต้องดีทำไมไม่ทำความดีเพื่อความดีเราจะต้องไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราอยากจะดีเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นทำดีดีเพื่อความดีไม่ใช่ทำดีเพื่อให้เราดีให้เราดีเมื่อไหร่แล้วก็คนนู้นจะต้องสรรเสริญเรานะเราต้องมีเงินมีทองนะจึงจะดีเรามักจะมองความชั่วในแง่ของความลำบากความทุกข์มองในแง่ความดีคือต้องได้เงินต้องได้คำสรรเสริญยินยออันนั้นเป็นเพียงมองแค่ภายนอกแต่ข้างในนั้นเราจะรู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับใจเราเห็นไหมเวลาเราให้ใครเนี่ยเราสบายใจไหมสบายใจเห็นไหมเราจะบริจาคของสักอย่างเนี่ยมันคิดให้ดีไหมเนาะไอ้นี่ก็มีประโยชน์เอาไว้ใช้ก่อนก็ดีกว่าแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยโอ้มันเริ่มมาลาไปโอ้โล่งอกไปทิ้งที่ได้ให้เขามันคิดอยู่นั่นแล้วอีกใจนึงก็ตนีอีกใจนึงก็อยากให้เอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะวันหน้าได้ใช้ให้ไปก็ดีมันเกะกะแล้วเกินโอ้นอนไม่หลับไอ้ตรงแต่ให้ไปแล้วโล่งไปทิ้งโล่งอกลงใจมากเนี่ยมันอยู่ตรงนี้พิสูจน์ได้ที่ใจเรา
ขอกลับเรียนถามอาจารย์นะคะต่อยอดจากเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปัญญาเกิดถึงได้รู้ว่าต้องทำอย่างไรแต่ถ้าในกรณีที่ทำดีแล้วมันไม่ได้ดีแล้วอารมณ์นั้นเนี่ยมันเกิดโทสะเมื่อโทสะเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทำในสิ่งลุ่มหลงและทำในสิ่งที่ไม่ดีคำถามก็คือถ้าในกรณีตรงนั้นมีวิธีการดับหรือวิธีการคิดยังไงก่อนที่จะลุ่มหลงไปทำในสิ่งที่ไม่ดี
เอาเป็นยังมันมีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาอย่างน้อยเราจะต้องให้รู้ทันนะให้มีสติรู้ทันก่อนรู้ทันเวลาเราคิดทำความดีเรารู้ละทำความดีแต่ถ้ามันไม่ได้ดีเราจงรู้ว่าเนี่ยเรามีความมุ่งหวังมันเป็นกิเลสแล้วอยากจะให้มันได้ทุกอย่างเนี่ยมันอยากอย่างใจเราไม่ได้หรอกได้อย่างที่เราอยากไม่ได้ทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยก็ต้องมีสติรู้ทันโอ้ขนาดเราทำดีแล้วยังไม่ได้ดีไปทำชั่วมันจะได้ดีตรงไหนล่ะสติรู้ทันอ๋อนี่มันจะชั่วเนี่ยหนักเข้าไปใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราเศร้าหมองแทนที่จะไปหาพระไปกราบพระไปฟังธรรมไปสนทนาธรรมกับเพื่อนกับพระแต่กลับไปดื่มเหล้าดับความเศร้าหมองแล้วคิดเลยว่าดื่มเหล้าแล้วมันจะหายเศร้าหมองมันเศร้าแต่เริ่มจะไปดื่มแล้วแล้วดื่มเข้าไปเนี่ยโอ้ทำให้ร่างกายก็เศร้าหมองแต่เกิดมาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ป้อนเหล้าเลยมีกล้วยสวยๆให้เรากินแต่เราไปกินเหล้าเข้าไปทำลายร่างกายแล้วก็หายเมาก็เราไม่น่าเราไม่น่าเลยเห็นไหมให้มีสติรู้ทันซะก่อนทำดียังไม่ได้ดีถ้าทำชั่วจะได้ดีได้อย่างไรโอ้ต้องละสติต้องมาทันถ้าสติมาไม่ทันเนี่ยทุกอย่างนี่ยับยั้งชั่งใจไม่ได้เวลามันเกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นคิดจะทำความชั่วถ้าเราขาดสติไม่เห็นความคิดเราก็เอาความคิดนี่เป็นเราเลยพอความคิดเป็นเราก็ต้องทำตามความคิดอย่างเช่นโกรธเขาเนี่ยโกรธมันโกรธเรารู้ไม่ทันในความโกรธไม่มีสติไม่โกรธหนอโกรธหนอขาดสติทำตามความโกรธแล้วต้องรีบทำด้วยนะต้องรีบไปต่อว่าเดี๋ยวมันจะหายโกรธต้องรีบนะเพราะขาดสติคอยเย็บยั้งยั้งใจคอยตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกนี้ไปก็เรียกติดอารมณ์ติดอารมณ์มันก็ก่อไปกับอารมณ์เสร็จแล้วมันก็เกิดปัญหาที่หลังโอ้เราไม่น่าเลยเราไม่น่าไปว่าเขาเลยไม่น่าทำร้ายเขาเลยเพราะขาดสติคอยเย็บยั้งยั้งใจบางอย่างแก้ไขไม่ได้เสียใจไปตลอดชีวิตเพราะคำพูดเพียงคำเดียวว่าก็ได้เพียงคำเดียวนั้นทำให้เราเศร้าหมองกับคุณพ่อคุณแม่กับคนที่เรารักเพียงแค่คำเดียวเราไม่น่าพูดไปเลยแล้วแก้ไขไม่ได้ละเราต้องขาดสติแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละพอจะไปทำชั่วให้มีสติเข้าไว้แค่มีสตินี่มันหยุดอย่างเช่นเวลาเราไม่พอใจเกิดความโกรธถ้าเราขาดสติเราจะโกรธเต็มร้อยถูกไหมถ้ามีสติเอาละว่าคนละครึ่งคนละ50-50ถ้าสติมากความโกรธหายไปเลยหัวเราะเยาะความโกรธได้โอ้ไอ้แขกหน้าดำจงผ่านมาแล้วก็จงผ่านไปซะแขกหน้าดำถ้าเป็นความดีมาสติรู้ความดีก็ต้องรู้ทันนะถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเข้าอยู่ในความดีให้เราดี หนักเข้าไปเลยยึดมั่นถือมั่นไอ้แขกหน้าขาวโอ้นี่มันก็ร้ายกาจเหมือนกันนะความมืดสีขาวต้องรู้ทันในความดีคนที่เป็นทุกข์มากไม่ใช่คนทำชั่วนะทุกข์มากเพราะคนทำดีแล้วก็ติดดีทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีทำไมไม่ได้ชื่อเสียงทำไมไม่ได้เงินได้ทองเพราะติดดีไม่ได้ทำดีเพื่อความดีแต่ทำดีเพื่อให้เราดีถ้ามีเราแล้วก็ทุกข์มันจะเกาะกินใจทันทีเลยสติต้องมาก่อนสติมาปั๊บมันหารคนละครึ่งพอเกิดปัญญารู้ทันปล่อยวางชั่วไม่ทำดีทำแต่ก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นอาการติดดีจึงไม่เกิดขึ้นเมื่อกี้ถามอะไรยาวไปเลยนะต้องมีสตินะถ้ามีสติแล้วทุกอย่างนี่มันจะจบถ้าเกิดปัญญาจะปล่อยวางนะยับยั้งชั่งใจจะต้องไม่เสียใจว่าไม่น่าเลยไม่น่าเลย
ขอเรียนถามอาจารย์ว่าเวลาเราทานข้าวอย่างนี้นะคะหนูนวดละตักขึ้นมาคำเนี่ยเราเคี้ยวถึง 4-50 ครั้งเนี่ยมันจะหลิบมากไปหรือเปล่าคะ
เราต้องแบ่งแยกนะเราทำอย่างนั้นเพื่ออะไร
เรากำหนดเคี้ยวจนละเอียดเลยค่ะ
มีประโยชน์สองอย่างง่ายๆการเคี้ยวหาละเอียดช่วยย่อยง่ายๆแล้วก็อร่อยนานนะ
แล้วปกติเป็นคนที่กินช้าอยู่แล้ว
การเคี้ยวให้ละเอียดทำให้อาหารย่อยง่ายแต่ถ้าเรามีสติตามรู้ไปทำให้สติมันเกิดบ่อยๆบ่อย
ๆก็กำหนดเคี้ยว1หนอเคี้ยว2หนอเคี้ยว3หนอจนหมดนะคะแต่กว่าจะหมดจานก็ร่วมชั่วโมง
อ
ายเขาค่ะ
ก็ไม่เป็นไรหรอกใหม่ๆก
็ไปเขาไปหมดแล้ว
ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใหม่ๆก็เป็นอย่างนี้ก่อนแล้วต่อไปมันก็จะไวขึ้นเองแหละไอ้เรื่องตึงเนี่ยมันทำยากใช่ไหมแต่หย่อนเนี่ยมันง่ายมากเพื่อนกลัวทำต่อไปแล้วต่อไปจะค่อยๆดีขึ้นไวขึ้นไวขึ้นสถิติจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัว
อย่างสองวันแรกที่มานะคะรู้สึกว่ามันตึงแล้วมันมวนในท้องเก่งอยู่วายอยู่ในท้องนะคะมันอึดอัดมากเลยค่ะ
เข้าใจเข้าใจ
มาคืนก่อนพระอาจารย์บอกว่ามีใครเคยนับมั้งไหมว่าบันไดมีกี่ขั้นใจก็ยังคิดว่าโอ้โหทำไมพระอาจารย์ถึงละเอียดจังเลยเนาะขนาดแค่เดินหนอนี่ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะพอเราเดินมานี่เราก็เลยลองดูว่าฝาหนึ่งหนอซ้ายสองหนอฝาสามหนอถึงจะได้รู้ว่ามี9ขั้น
นี่แหละเขาเป็นแบบฝึกแบบฝึกเพื่อให้เรามีสติให้มีความรู้สึกตัว
ตอนแรกก็ยังฝึกทำไมพระอาจารย์ละเอียดจังเลยมันลำบากเหลือเกินเนาะ
เอางี้สินี่เวลาทำเนี่ยอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าตั้งใจจนเกินไปอย่าไปเครียดทำเล่นๆสบายๆหนอก็หนอแบบสบายๆแบบผ่อนคลายสิพระอาจารย์ไม่ตัดคะแนนหรอกไม่บาปไม่บาปเนี่ยเป็นแบบฝึกนะบางคนเนี่ยต้องฝึกมากๆเห็นไหมเวลาที่เราเขียนหนังสือใหม่ๆเนี่ยเราต้องมีเส้นไข่ปลาใช่ไหมค่อยๆเขียนนะต้องมีแบบให้ฝึกจะได้มีมุมมีอะไรสวยไงแล้วต่อไปเนี่ยเราจะได้ใช้แบบสติมันเกิดขึ้นเอง
ไม่ผิดใช่ไหม
ไม่ผิดหรอกอาจารย์ไม่หักคะแนนไม่บาปด้วย
ปกติแล้วเนี่ยเราเป็นคนขายของกลางคืนนะคะตอนเช้าจะต้องนอนถึงบ่ายเย็นถึงออกไปขายของพอมาแล้วก็คิดกังวลมากเลยค่ะว่าเราจะทำได้เนาะทำได้ไหมเนาะต้องอาศัยกาแฟนะคะ
แล้วทำอย่างนั้นเพื่ออะไรล่ะ
ก็มันนั่งหาวเนี่ยฮะหาวอายเขาหาวง่วงหนอตลอดทั้งวันเลยน้ำตาก็ไหลอยู่นั่นน่ะ
นี่แหละก็เรียกได้อารมณ์แล้วล่
ะ
ดีแล้วนั่นแหละสภาวะธรรมกำลังเกิดขึ้นแต่ให้เรารู้ทันมัน
แต่ว่าเรากำหนดว่าง่วงหนอง่วงหนอแต่ก็ไม่หายง่วงสักทีก็ไปกินกาแฟต่อ
เนี่ยมันกลายเป็นกรรมฐานกาแฟอรหันต์แคปซูลแล้วไม่ต้องหาตัวช่วยแล้วก็เปลี่ยนยาบทเสร็จแล้วลุกไปเดินไปล้างหน้าล้างตาอย่าไปกลัวอย่าเป็นทุกข์กับมันแก้ไขด้วยสติปัญญาของเราอย่าไปเอาจริงเอาจังอย่าไปเพ่งจนเกินไปไม่ทำให้ท้อมันปั่นป่วนดีแล้วรู้จักแก้ไขตัวเองนี่แหละไม่เป็นทุกข์นี่แหละ
จริงๆแล้วนะคะทางวิทยากรหรือคุณยายสิริคุณแม่กับแก้วนะคะก็จะบอกว่าเวลาเรานอนนะคะจะสังเกตง่ายก็คือถ้าจะดูว่าท้องพองหรือท้องยุบนะคะลูกโยคีก็เอามือมาประสานที่เหนือสะดือหรือวางตรงสะดือค่ะแล้วพอมันพองก็จะเห็นอาการพองยุบชัดเจนนะคะแล้วก็ที่ลูกโยคีปฏิบัติก็ถือว่าอย่างที่อาจารย์บอกค่ะก็ทำถูกทางแล้วเกิดปัญญาเนี่ยมันก็จะสอนเราไปเรื่อยๆนะคะพระอาจารย์ท่านได้นับบันไดแต่ไม่ถึงกับว่าซ้ายหนึ่งหนอขวาแต่ก็ถือว่าตั้งใจดีนะคะก็ดีนะคะเดี๋ยวจะขอถามในส่วนของที่จะต้องเรียนถามอาจารย์กำพลพระอาจารย์ท่านก็สงสัยเหมือนกันเจ้าค่ะเพราะว่าลูกโยคีหรือว่าชาวบ้านชอบถามนะคะทั้งที่รู้ว่าธรรมะคือชีวิตคือธรรมะแต่ทำไมนะคะบุคคลชอบพูดว่าไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมะค่ะ
ไม่มีเวลาปฏิบัติมันก็ถูกเพราะเราไม่ได้ให้เวลาเรามองความสำคัญของการปฏิบัติธรรมมากน้อยแค่ไหนถ้าเราเห็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่สำคัญมันก็จะไม่มีเวลากับสิ่งนั้นเราให้ความสำคัญสิ่งไหนสิ่งนั้นก็เราก็จะมีเวลามากเห็นไหมสมมตินะเราให้ความสำคัญของเงินเราก็จะมีเวลาหาเงินมากมีโอทีมากมายเพื่อการหาเงินเพราะเราให้ความสำคัญจะต้องมีเงินจึงจะมีความสุขทำไมเราจึงไม่เปลี่ยนไปให้เวลาของการปฏิบัติธรรมบ้างให้ความสำคัญโอ้ปฏิบัติธรรมนี่มันพ้นทุกข์ได้มันแก้ปัญหาชีวิตได้ทำให้ชีวิตมีความสุขมากมีทุกข์น้อยถ้าเราให้ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมมากๆเนี่ยเราจะมีโอทีกับการปฏิบัติธรรมนะคืออยู่ว่าเราจะให้ความสำคัญติดไหนมากสิ่งนั้นก็จะมีค่าสำหรับเรามากเพราะนั้นขึ้นอยู่กับการให้ความสำคัญสำคัญคือว่าเรารู้ไหมว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรบ้างอย่างน้อยได้ความพ้นทุกข์ได้รู้จักแก้ปัญหาได้ช่วยเหลือคนอื่นคนเรามักจะอยากให้คนโน้นคนนี้มาปฏิบัติอยากให้คนที่เรารักมาปฏิบัติแต่เราลืมไปว่าเราเองต่างหากที่ต้องปฏิบัติเพราะเราให้ความสำคัญว่าอยากให้คนอื่นเขาดีแต่ลืมตัวเราไปเพราะนั้นเริ่มต้นจากตัวเราก่อนให้ตัวเราได้ผลแล้วค่อยบอกคนอื่นดูตัวอย่างคนที่ปฏิบัติธรรมและมีความทุกข์เนี่ยไม่ค่อยได้ส่วนมากจะมีชีวิตที่ไม่ค่อยมีปัญหาและเราช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยบางทีเราสงสารคนที่เรารักอยากจะช่วยเขาแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะแต่ถ้าเราศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะอ๋อช่วยคนอื่นได้มากมายเลยคนเราอยากจะช่วยทั้งนั้นแต่ช่วยไม่ได้ไม่รู้ช่วยอย่างไรเพราะเราไม่มีข้อมูลเราช่วยตัวเองให้รอดดีแล้วล่ะแต่ก็ช่วยคนอื่นด้วยเนี่ยโดยการปฏิบัติธรรมดีทั้งเราดีทั้งคนอื่นทำให้สิ่งแวดล้อมดีเป็นการสืบทอดพุทธศาสนาโอ้มากมายประโยชน์การปฏิบัติมองประโยชน์ให้มากๆสิ่งนั้นก็จะมีค่าสำหรับเราเราก็จะวิ่งไปหาตัวนั้นทำไมเวลาเราปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเราต้องอธิษฐานว่านิพพานปัจจโยโหตุเพราะเป็นการตั้งมั่นว่านิพพานเนี่ยเป็นสิ่งสูงสุดตั้งมั่นบ่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสพาเราไปถึงนั้นได้นะตั้งมั่นสิ่งไหนบ่อยๆคืออธิษฐานบ่อยๆเนี่ยทำให้จิตใจเราเนี่ยน้อมไปสู่ส่วนนั้นได้ง่ายเคยไหมที่บ้านเราเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยมันวางตรงเนี้ยมันเกะกะเหลือเกินเดินผ่านมาเกะกะเหลือเกินอีกไม่ช้าเก้าอี้นี่มันจะหายไปใช่ไหมเราก็ต้องเอามันออกไปอยู่ดีถ้าเราบอกโอ้ภาพนี้สวยภาพนี้สวยมองบ่อยๆภาพนี้มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยอีกนานเพราะเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นในทางบวกเราอยากให้สิ่งไหนที่มีค่าสำหรับเราเนี่ยมองให้มากๆเราก็จะทำในสิ่งนั้นมาก
ๆต่อไปนะคะเป็นคำถามสุดฮิตของคนจีนนะคะเขาสงสัยว่าคนเล่นไพ่ตลอดเวลามีสมาธิหรือไม
่เนี่ยแหละคือสมาธิแต่มิจฉาสมาธิสมาธิไปเพื่อความหลงสมาธิมี2 อย่างคือสัมมาสมาธิคือสมาธิที่เป็นไปเพื่อการทำให้เกิดปัญญาอีกสมาธิหนึ่งสมาธิทำให้เกิดความหลงเช่นเราเล่นไพ่เล็งปืนตกเบ็ดนี่ดูที่ทุ่นจมอะไรวัดมันนั้นอันนี้คือมิจฉาสมาธิใจเป็นสมาธิแบบหลงๆอย่างเงี้ยเวลาตายไปก็หลงไปแต่สัมมาสมาธินั้นเป็นสมาธิที่เจริญแล้วจิตสงบจิตเกิดปัญญาต่างกันนะ
ทำอย่างไรจะอยู่กับความทุกข์ได้ทั้งที่ความทุกข์มากระทบอารมณ์ตลอดเวลาค่ะ
ก็อยู่แบบไม่ยึดมั่นถือมั่นแบบรู้เท่าทัน ทุกข์ก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็มีชั่วคราวเป็นแขกหน้าดำชั่วคราวเดี๋ยวผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปรู้เท่าทันมันแล้วก็ปล่อยวางมันซะมันก็ไม่มีปัญหากับเราอยู่กับความทุกข์ได้อยู่กับคนที่เราเกลียดได้โดยที่เราไม่ต้องไปเกลียดเขาบางคนบอกว่าทำไมเธอถึงทำอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนั้นเขาไม่น่าเป็นอย่างนี้เพราะเราต้องการจะไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมทำไมไม่พลิกมุมมองใหม่อ๋อเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นเองแต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาก็แล้วกันเราอยู่ความทุกข์โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นเพียงแค่ผู้เห็นทุกข
์เวทนาเกิดที่ใจจะกำหนดอย่างไรคะ
ก็รู้เท่าทันอ๋อเวทนาที่ใจนั้นเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นใจไม่มีเวทนาหรอกเวทนาเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาคราวหลังเห็นไหมเวลาเรานั่งเนี่ยเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะสบายสบายเดี๋ยวร่างกายมันปวดแล้วใจมันก็ปวดด้วยความปวดมันมาที่หลังเพราะเราไปยึดติดว่ากายนี่เป็นเราความปวดมันมาที่หลังใจไม่ได้ปวดอยู่ก่อนสิ่งที่มาที่หลังมันย่อมไม่ใช่ของจริงเดี๋ยวมันผ่านมาก็ผ่านไปให้มีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็แก้ไขร่างกายเปลี่ยนยาบทซะพอกายหายปวดใจมันก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กับเวทนานั้นทุกข์มีเอาไว้รู้แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้เป็น